Радве от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на политическа партия АБВ, която се проведе на 15 март.
Уважаеми колеги, здравейте! Добре дошли на пресконференцията на политическа партия АБВ. Извинете ни за пореден път за закъснението. Леко закъснение, да. Както вчера ви уведомихме, актуални политически теми ще бъдат дебатирани, ще ви бъдат съобщени решенията на ръководството на партията във връзка с многото натрупали се напоследък актуални събития. Виждате, в днешната пресконференция участва председателят и президент на Република България, господин Георги Първанов, господин Румен Петков, заместник-председател на партията, вдясно от мен е Марин Киров, който е председател на правния съвет към политическа партия АБВ, госпожа Мариана Тодорова, заместник-председател на парламентарната група и нейн говорител, господин Трендафил Величков, областен управител на Пазарджик и говорител на партията. В началото давам думата на президента Първанов. Заповядайте, господин президент.
Добър ден и от мен, уважаеми госпожи и господа. Няколко акцента в моето встъпление, за да има повече време за въпроси. Обсъждахме предстоящия дебат или разговор в рамките на Съвета за развитие на коалицията, свързан с характера на взаимоотношенията, с работата на коалицията, както в законодателен план, така и в по-цялостни измерения. Да кажа само, че преди няколко седмици ние имахме своето остро писмо, свързано с стила и методите на работа, да използваме едно клише от миналото време, с начина по който се вземат решенията, начина по който се реализират тези решения или не се реализират, някои от тях се ревизират, както сме свидетели. Включително и трябва да призная, да подчертая по-скоро факта, който ви е добре известен, че бяхме свидетели на това как министър-председателя ревизира неколкократно решения, взети по незнайно какви механизми. Става дума за обществените поръчки, става дума за КЗК, решение, което беше взето, механизма беше задействан, след което се стига до неговата отмяна. Сега за по закона за българското Черноморие, с правото на къмпингуване, както стана модерно да се характеризира този проблем. Преди това и за Банско, знаете, за втория лифт. Сега чуваме за задължителното гласуване, че се поставя този въпрос отново. Така коалицията не може повече да работи. Ние бяхме сред съавторите, да не кажа, че ние направихме предложението за този формат 2+2. Защото държахме да има една лека дистанция на партии като АБВ от управлението и не възразяхме част от решенията да се вземат в по-тесния формат. Но нещата се промениха. Те се промениха не само формално. Не само защото реформаторите останаха с 13 депутати, реална парламентарна подкрепа за управлението, при 7 министри, там нещата са бетонирани очевидно, но и защото реално се променят нещата. Виждаме, че се налагат едни решения от тази група или в някакъв друг по-тесен състав, не знаено какъв, и ние научаваме за тях от медиите. Не става дума за някаква ревност. Ние си знаем цената. Както се видя, АБВ беше инициатор за разумни решения в сферата на съдебната власт. Ние бяхме автори на много предложения ефективни, добри предложения в други сфери, преди всичко в социалната сфера. И мисля, че ние сме направили достатъчен актив за коалицията, за да можем да поставим този въпрос. Коалиция ГЕРБ плюс, така както на времето съм оспорвал коалицията БСП плюс, сега мога да го кажа, няма да е работеща от тук нататък. Няма да е работеща не само от гледна точка на климата, на атмосферата в коалицията, но и от гледна точка на ефективността на вземаните законодателни и управленски решения. И тъй като утре наистина трябва да се състои този дебат за взаимодействието в коалицията, за КПД-то на коалицията, освен конкретните бележки за всяко едно от министерствата, предложени, разумни, които ние ще направим, ние имаме един голям, тежък акцент. Смятаме, че работата на кабинета трябва да се подчини на голямата идея за решения, за стратегия и политики по отношение на демографската криза, която от години, от десетилетия виждаме в различни измерения. Тъй като отляво дойде едно предложение от БСП Лява България за консултативен съвет по национална сигурност по тази тема, да напомня на колегите, да напомня и на всички вас, че такъв съвет, такова заседание имаше преди 10 години. Тогава консултативният съвет се събра по мое настояване, въпреки че мнозина казваха, питаха озадачено, ама каква сигурност е демографската политика? Висша степен на сигурност е наистина. Тогава приехме едни разумни решения, които реализирахме след това в законодателни предложения, в закони, работещи закони. След това обаче те бяха ревизирани от 2-3 следващи правителства. Няма лошо в това да има ново подобно заседание. То трябва да бъде обаче добре подготвено, с конкретни идеи и краткосрочни и дългосрочни и с постигането на висока степен на съгласие. Това е тема, по която дребни партийни политики не можем да правим. Това е тема, по която решения няма да постигнем в близките 1-2-3 години. Решенията, които трябва да се постигнат и очакваните добри резултати ще бъдат след 20-30 години. Но трябва да започнем с нещо конкретно. Ние имаме своите идеи. Те идват преди всичко от вице-премьера Ивайло Калфин, който работи мащабно, който е внесъл своите проекти в рамките на парламента, така както изискаше решението на Народното събрание на проведения дебат преди време. Така че това е голямата ключовата тема, по която ние ще поискаме среща с ръководството на ГЕРБ, но и с опозиционните партии, в това число и с БСП. Имаме идея, предварителни разговори дори с някои от партиите, представени в парламента, да организираме един съвместен форум, свързан с демографската политика. Той може да бъде елемент от серията дебати, които ние провеждаме, така наречените президентски дебати, но може да бъде и в друг формат. По-важното е да участваме повече партии и експерти и да имаме един по-добър резултат. И по една втора тема, темата за изборния кодекс, за промените, които там са направени. Знаете, има много законопроекти. По-голямата част от тях бяха приети на първо четене. Да напомня, че АБВ, може би преди всички, но това не е важно, подкрепяме идеята за задължителното гласуване като временна мярка. С съмненията, които имаме за конституционно съобразния характер на това предложение, на тази идея, но това решаваме не ние, а самия Конституционен съд. Второ, много важно е да напомним, че и това ние го правихме от самото начало, че недопустимо е да се налагат санкции при негласуване, когато държавата не е осигурила конституционните права на гражданите. Правото на здравеопазване, например, достъпно здравеопазване. Да глобяваш българина или да го лишаваш от социални помощи, това е категорично недопустимо. Между другото, не знам как ще бъдат санкционирани българите в чужбина. Някой дали се замисля, когато предлага една такава идея. Отделно, нашата идея е гражданите да имат право да гласуват и с бяла бюлетина. Т.е. да изразят протестен вот срещу цялата политическа класа, например. И така нататък. Ние ще подкрепим идеята за промяна в прага на преференциите. Това беше един въпрос, който ние поставихме пак преди всички тук от тази маса по време, даже преди кампанията за общинските избори. Наистина, твърде нисък беше прага и това позволяваше в малки общини с гласовете на фамилията, където има по-голяма фамилия или пък някой местен бизнесмен, да се пренареди листата и да се осигури корпоративно присъствие, например, в съответната община. Електронното дистанционно гласуване, тук бихме подкрепили варианта, който предлага реформаторския блок с обвързване с електронната идентификация. Държим на активната регистрация. Това е една идея, която трябва да стане колкото се може по-бързо. Бихме подкрепили част от идеите на ГЕРБ с един изборен регион чужбина, не три, каквато идея има друга партия, но категорично въздразяваме срещу идеята за право да гласуват изтърпяващите леко наказание. Мисля, че открехването на вратата в тази посока не е разумно, не е работещо. Има добри предложения и от страна на БСП, касаещи организацията на секционните комисии, наблюдатели, протоколи. Това са идеи, които ние бихме подкрепили с намерението, с очакването наистина да имаме един работещ изборен кодекс. Благодаря.
Заповядайте, колеги, с вашите въпроси към всички участници в нашата пресконференция. Да ви се извиня, имаме лек технически проблем с микрофона, така че моля ви по-високо. Ива Николова, заповядайте.
Да, не може повече да продължава коалиционното отношение по програмата коалиция. Ако не може да продължава, по тази така. Второ, как смятате след този корен, който потече с на ДСБ последно, как определяте тяхните позиции? Все пак само ясно те какви са. Партньори са в управлението за вас специално това АБВ или не? И трето, вече тази сутрин стана известно, че Корнелия Нинова ще бъде един от кандидатите за лидер на БСП. Това би ли променило вашето отношение към сегашните, как да кажа, опити да си съдружите?
Благодаря. Това, което ще предложим буквално още в рамките на утрешния ден, е да има ясни правила за работата на съвета за развитие. Той да се превърне в функциониращ орган, а не някакъв апендикс, който демонстрира добра култура, добър климат, но реално не взема никакви ефективни решения. Особено, ето, аз изброих 4-5 теми, по които е наложително и сродни теми, такива обсъждания и такива решения да бъдат вземани в самия съвет. Или да се измисли друг орган. Но да коалицията да стане наистина ефективна коалиция, а не всяка коза за свой крак. Извинявам се за този израз. Що се отнася до ДСБ, те и когато бяха в тази коалиция, ние имахме едни по-скоро отношения на опонент, отколкото на партньори. Знаете, че много често спорихме, надявам се това да са принципни спорове. Надявам се да не се стига до личностни квалификации, обиди, до едни крайни изрази на опозиционно поведение, каквито не са изключени в хода на предстоящата предизборна кампания. Но АБВ няма да даде тон за изострянето на политическия климат в България. Чух за кандидатурата на госпожа Нинова. Намирам я за естествена. Вероятно няма да бъде единствена. Така че ние ще наблюдаваме с интерес, с внимание, но няма да коментираме всякакви подобни номинации, за да не излиза така, че ние сме заинтересовани, че искаме да се намесваме в този процес, така както не се намесваме във вътрешните работи, на която иде от партиите, независимо дали са наши партньори или опоненти. Нещо повече, ако се намесим, по-скоро ще постигнем обратния ефект, както се досещате. Така че нека този процес да се развива. По-важно е да има промяна, не само по отношение на ръководството, кадрови промени, но и да има същностни промени в лявото пространство. Защото ние виждаме, че левицата в европейски мащаб се намира в сериозна криза. Добре.
И трети въпрос, Ивай Докалка на заяви неделя предаването до нас питък, че няма готовност да се кандидатира за президент. Означава ли това, че АБВ няма да излъчи кандидат за президент и вие ще сте кандидат за президент? Благодаря.
Тук нееднократно съм коментирал, уважаеми колеги, че нашите критики по отношение на политики, по отношение на взаимоотношенията вътре в коалицията, не са заявка за допълнителни кадрови ангажименти. Не, ние не искаме министерски пост. Разбира се, ние бихме искали да всяка от партиите да получи полагаемото и се съобразно тежестта, която има за стабилността и ефективността на коалицията. Сега има несъразмерност. И това е очевидно. Не съм аз, който пръв го е открил. Но отново искам да подчертая, да не се тълкуват тези наши апели. Не искаме работеща коалиция. Ние не искаме постове. Имаме качествени политици, които биха могли да бъдат и добри министри. Но това ще бъде в един друг период, след следващи парламентарни избори, когато имаме по-осъзнателно присъствие, дай Боже, в парламента. Вижте, по конституция гласуването е право, не е задължение. Аз съм склонен да приема тук коментарите, анализите и позициите на някои бивши и настоящи конституционни съдии. Но все пак решението е на действащия конституционен съд. Не е моя работа да подсказвам какво да бъде това решение. Ако ДПС и някои други, тъй като само ДПС мисля, че нямат достатъчен брой депутати да сезират Конституционния съд. Ако го направят, вероятно ще имаме решение на Конституционния съд и дай Боже да го имаме достатъчно. Но по принцип аз смятам, че Този въпрос най-добре ще бъде решен в предстоящия референдум, иницииран от екипа на господин Трифонов, за който, впрочем, да кажа малко в аванса, ние настояваме въпросите, така както те са формулирани, да бъдат пуснати едно към едно за гласуване, независимо, че по някой от тях ние ще спорим. Например, неведнъж съм казвал, че аз съм против това да се намалява броя на народните представители. Защото като са на половината, 120 народни представители, това означава бетониране на двуполюсния модел с балансьор Движението за права и свободи. Това е едно. Второ, ако ние искаме да пестим, ако искаме да правим икономии от управление, ми дайте да направим преглед, нещо за което много давна апелираме, на цялата администрация, която се увеличи два пъти за 10 години. Има много дублиращи се звена, има много неефективни звена. Един преглед на държавната администрация ще ни доведе до спестяване на огромен ресурс. Това е нещо реално. Но пак казвам, иначе по много други от въпросите, ние сме далеч преди всички с ясна позиция, мажоритарния вот, ето, задължително гласуване, електронно гласуване, така че нашата е лесна в този референдум.
А за президента?
За президента не знам какво е казал господин Калфин. Само да ви кажа, че преди много години, 2001 година, и аз нямах готовност да се кандидатирам до някъде около 25 септември, т.е. един месец преди изборите аз работех за това да имаме обща, взаимно отдалечена или взаимно приближена кандидатура. И накрая, като не станаха никой от тези варианти, за които аз работех, си поех кръста. Така че това нищо не означава. Освен това не съм видял много силна готовност и в другите партии. Тези, които са с най-голямо нетърпение, вече ги видяхме. Например, Жорж Ганчев, той вече е в битката. Да.
Заповядайте, господин Лисицов.
Реформаторите казват, че имат само 5 министри, или казват, че са 7 и от другите министрите, че са 7. Може да ги
изборите да не
да, просто са технически да се отпочне това въпрос. И към господин Киров е за въпрос. Вчера Воен Сидеров бе осъден по две дела. В тези случаи се обаче от 35 години. Единият го бил при издърване. Тоест, тези дела са държани на тъпчета. Някои очевидно, че не е разкрито нещо ново. В този смисъл, тези дни, които са за отчетната прокуратура, как според това бъде, ще ли се реши този въпрос? За определени дела и действия.
Вие искате от мен да направя вечерна проверка. Така ли, да изброявам имена. Вижте, нека да ви кажа нещо друго. Независимо от това, как е номиниран, как е излъчен и как се е реализирал в правителството един или друг министър, ние припознаваме като част от коалицията всички министри като своя. И ще подпомагаме техните усилия, ще съдействаме за по-голяма ефективност в тяхната работа и ще бъдем критични, конструктивно критични тогава, когато те грешат. Ще ви дам за пример случая с госпожа Кунева. Ние имахме резерви по отношение на нейния ангажимент с образованието, извинявайте, но в същото време, така както на първи етап бяхме резервирани към текстовете на така наречения антикорупционен закон, сега ги подкрепихме, когато излезе новия вариант. Тоест, ние подкрепяме политики, а не се занимаваме с коментари около една или друга личност.
По отношение на втория въпрос, считам, че прокуратурата не може да бъде държана отговорна за това, че в законодателството има предвидени срокове. Не виждам пряка връзка между делата на господин Сидеров и отчетността на прокуратурата, защото те са дела, които са завършили в съдебна фаза. Но този въпрос, свързан с отчетността на прокуратурата, е по-важно да се реши в формат като съвета по съдебна реформа. И не случайно, преди една година ние предложихме такъв съвет, когато се прие актуализираната стратегия, за да се направи план за промяна в отделни законодателни актове, които по една или друга причина или които според едни или други хора пречат за правораздаването, така че тези закони да бъдат изменени и в крайна степен да имаме бързо и ефективно правосъдие. Така че по отношение на отчетността на прокуратурата не бива да я търсим в делата на господин Сидеров.
Първо, ако решите, господин президент, сега дали са 7 или са 5, говорим за 13 народни представители. Значи на тази представителност в изпълнителната власт биха завидяли и от партия АСП. Вие сте младо момче, може да не ги помните, те горе-долу имаха на депутат по министър. Тук сме близо до този резултат и е въпрос на време да го постигнем. Второ, по отчетността. 10 години има предвидена отчетност на главния прокурор в Народното събрание един път годишно. Що Народното събрание не иска тези доклади? Защо се бяга от тази проблематика? И да бъде извикан главния прокурор, да бъде поканен, извикан не е верният термин, не е удачният термин, да бъде поканен главния прокурор, ако се прецени да бъде на закрито заседание, да бъде изслушен включително по делата с висока обществена значимост, но нищо не възпрепятства Народното събрание от тази стъпка. Както и нищо не възпрепятства Народното събрание да действа в определени сфери, в които има антикорупционни ангажименти, например да се структурира съвета на Боркор. Що не се сформира една година и половина мандатоносителя? Ние сме отправили този въпрос. Така че има ред неща, които далеч не са въпрос на нормативна уредба и въпрос на действие на съдебната власт, а въпрос на действие на други институции. Ние не бива да прехвърляме отговорността от една към друга институция, а просто нашия стремеж на политическа партия АБВ е да съдействаме, да способстваме всеки от участниците в процеса да изпълнява своите ангажименти.
Нова телевизия, Калина Млайкова.
Това е за задължително гласуване с листата ни малко досадно, преча до книги. Моля да ми кажа, каква точно ще бъде позицията на АБВ при второто гласуване на изборния кодекс, тъй като отколкото си спомним амбицията, той е факт през май, а това ще предшества референдума на Трифонов. И смятате ли, че има встъпление от тази идея за заявката на премиер Бойко Борисов, че е изпълнил, като ти цитирам, нещо не каже?
Ние ще препоръчаме на парламентарната група, разбира се, те са суверени, ще решат групата на АБВ да подкрепи идеята за задължително гласуване, защото ние сме били винаги на тази позиция. Вие си спомняте, когато беше референдума на президента и тогава ние бяхме категорични и сега, но винаги сме изразявали своите съмнения. Защото много лесно е да се реши така с замах, без да видим дълбочината, без да видим рисковете. Ако някой беше мислил още на времето, дори държавния глава трябваше да обясни тези рискове, когато инициира референдума. И затова може би се стигна до едни такива решения на парламента, които не бяха много адекватни. Във всеки случай се разминаваха с нашата позиция. Между другото, ако не ме лъже паметта, сигурно подкрепата от страна на АБВ по тези три точки на президента беше най-категорична, с най-голям процент от всички други парламентарни групи. И поне стана дума за президента, да не пропусна да ви информирам, подготвяме следващия дебат от цикъла президентски дебати. Той е под наименованието «Президентът гарант или риск за националната сигурност». Дискусията ще се проведе в Велико Търново на 20-ти този месец, 10:30 сутринта, Интерхотела. Участваме, освен нас тук, генерал Михов, хора, които имат отношение и към политиките, и разбира се към институцията, но каним и много гости, представители на научни звена, с съответните граждански организации. Вярвам, че както първата дискусия, която вие сте проследили, така и втората и следващите ще бъдат интересни. И този дебат е принос към самата изборна кампания. Това е малко кампания преди кампанията, за да си изясним политиките, преди още да са се решили партиите да издигнат своите кандидати.
Само ако обичате коментара ви за позицията на ГЕРБ за задължителното гласуване, която очевидно търпи някакви развития.
Аз не смятам, че търпи развитие. Защото моето впечатление е, че ГЕРБ бяха колебливи, когато се гласуваше предложението на държавния глава по тази точка за задължителното гласуване. И очевидно тези колебания са се задълбочили и намират израз в позицията и на министър-председателя. Нямам обяснение защо е всичко това. То не е свързано с конституционните тълкования. Според мен то е по-скоро функция на тяхната увереност, че на тези, както на предишни избори, са си опекли нещата с други механизми, с една добра технология на изборите.
Заповядайте, колега.
Може да има, например, поощрение. Има и такава идея. Например, в деня, в който се гласува, ако това е работен ден, да бъде обявен за почивен. Има различни практики в това отношение. Пак казвам, по-добре е това, особено когато става дума за първо подобно гласуване, отколкото санкциите, които могат наистина да доведат до негативен, силен негативен вот. Аз съм го казал още през 2008 година, че задължителният вот може да роди такива политически чудовища, на чийто фон днешните български хулигани в политиката да изглеждат като бели лебеди. Така че за, но разумно, отговорно и солидно да решаваме този въпрос.
Да, заповядайте.
Да рече, че мине задължителното гласуване. Не е ли редно обаче какъв случай паралелно с този дебат, да се води дебат за намаляване на партийните субсидии? Знаем, че в момента се изчисляваш на броя на гласували. Нали, един глас за 10-12 лева, варират, да речем, преизчисляват субсидиите на 1 милион гласували. Друго ще е при 5-6 милиона гласували. Така е, че всички ще се увеличат автоматично и субсидиите.
АБВ от самото си създаване е за намаляване на партийните субсидии. Разбира се, този въпрос вероятно не трябва да бъде решен в изборния кодекс. Той има своето място, може би в закона за политическите партии, тук юристите ще кажат, но на референдума, който надявам се да се проведе, в обозримо бъдеще АБВ ще агитира и ще гласува за рязко намаляване на партийните субсидии.
Вие слушахте запис от пресконференция на политическа партия АБВ, която се проведе на 15 март.
Радио К2 от мястото на събитието.